Свобода сьогодні – це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 9 година. Вас вітаю я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні». Верховна Рада відмовилася змінювати статтю, за якою судять Юлію Тимошенко. Які можливі інші варіанти?
Є політичний інтерес. І, звісно, парламенту прийдеться зважати на всі ці обставини політичні.
Кримські татари вважають, що влада ігнорує їхні права.
Всі наші зусилля наталкуються на глухе сопротивлення.
Окупує Уолл-стріт у Сполучених Штатах, шириться рух опору.
Активісти поставили намети і підняли плакати з написами проти корпоративної зажирливості.
І про це докладніше після випуску новин, який підготувала Марія Щур.
Дякую, Мар'яно. Верховна Рада України відмовилася виключити із Кримінального кодексу статтю 365 «Злочини у сфері службової діяльності», за якою судять колишнього прем'єра Юлію Тимошенко і багатьох інших колишніх посадовців. Фракція регіонів Народної партії та КПУ не брали участі у голосуванні. Подробиці цієї справи слухайте у передачі «Свобода сьогодні». Верховна Рада також не проголосувала за законопроект про відзначення 100-річчя від дня народження дисидента і політв'язня Олекси Гірника. Більшістю голосів проект відправили на доопрацювання. Колишній народний депутат, а нині керівник фундації Олекси Гірника, син Героя України Євген Гірник, не приховував свого розчарування у коментарі для Радіо Свобода.
Безумовно, я розчарований результатами голосування. Виглядає так, що фракція регіонів, на жаль, не хоче шукати компромісу ні з живими, ні з мертвими борцями за волю України.
Євген Гірник, який підготував проєкт постанови, зазначив, що документ був витриманий у компромісному тоні, як відзначення борця за незалежність України. Єпископи Української греко-католицької церкви у листі до президента України Віктора Януковича висловили стурбованість мовною політикою держави, імміграційними процесами, а також станом правосуддя в Україні. Про це журналістам повідомив глава УГКЦ Святослав Шевчук.
Усі знають про один чи два гучних процесів, які відбуваються в Україні, правда? Але є тисячі подібних процесів щодо, можливо, рядових громадян нашої держави. До мене особисто приходить дуже багато скарг на такі замовлені різні судові справи в різних наших містах і містечках. І тому така складова цивілізованого суспільства повинна в Україні відбутися.
Сполучені Штати і їхні європейські союзники розкритикували Росію та Китай, які наклали вето на проект резолюції Ради безпеки ООН, що попереджає Сирію про можливі акції у відповідь на придушення антиурядових протестів. Франція і Німеччина, які запропонували проект резолюції, заявили, що вчорашнє голосування було сумним днем для сирійців ООН та міжнародного права. Росія вважає, що загроза застосування сили є неприпустимою, а Китай заявив, що проект резолюції – це сліпий тиск на Сирію. Ізраїльський вчений Даніель Шехтман став лауреатом Нобелівської премії у галузі хімії. Відповідне рішення оголосили сьогодні у Шведській Королівській академії наук. Нобелівський комітет відзначив відкриття вченим квазікристалів. Як наголосили у комітеті, відкриття принципово змінило уявлення хімії про тверді речовини. Відкритий Шехтманом квазікристал подібний до звичайного і є однією із форм організації атомів. Однак інформують у Нобелівському комітеті, він має низку унікальних властивостей, зокрема, є регулярною структурою, яка не повторюється. І на цьому, Мар'яно, у мене все.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Юлію Тимошенко виносить обвинувальний вирок, а потім звільнять за законом про декриміналізацію, припускають як в опозицію, так і в провладній парламентській більшості. У Верховній Раді вважають, що це стане можливим після ухвалення закону, проект якого вніс на розгляд Ради президент Віктор Янукович. Законопроект стосується гуманізації відповідальності за низку правопорушень і не передбачає декриміналізації 365 статті Кримінального кодексу, за якою звинувачують колишнього прем'єра. Втім, депутати припускають, що під час розгляду документу в нього внесуть відповідні поправки, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Верховна Рада відмовилася декриміналізовувати статтю Кримінального кодексу, за якою висунуто обвинувачення екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко. Більшість не проголосувала за включення до порядку денного відповідних законопроєктів депутатів від нашої України Народної самооборони В'ячеслава Кириленка та Арсенія Яценюка. Водночас депутати включили до порядку денного проект закону щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у господарській діяльності. Цей президентський проект не передбачає декриміналізації статті Тимошенко, утім, у влади немає іншого виходу, ніж шукати сценарій, за яким Тимошенко буде звільнена, заявив Радіо Свобода депутат від БЮТ «Батьківщини» Андрій Шкіль.
Вони переведуть цю статтю в розряд адміністративних, покарають адміністративно, зроблять її адміністративною винну, але відповідно вона матиме право балотуватися і буде на свободі, але буде винний. Оце той вихід, який вони ще можуть пообіцяти Заходові, бо Заходові я поінформований, ну кожен все пообіцяв.
Такої можливості не виключив представник президента у Верховній Раді, депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко.
В законі, внесеному президентом, йдеться про декриміналізацію правопорушень, пов'язаних з господарською діяльністю. Та стаття стосується посадових осіб, а не господарської діяльності. Ми побачимо, адже цей законопроект лише взято до розгляду на цій сесії. Після цього буде перше читання, потім будуть вноситись поправки. Коли будуть внесені всі поправки, ми вже побачимо, чи є про що говорити. Є політичний інтерес. І, звісно, парламенту прийдеться зважати на всі ці обставини політичні.
Утім, офіційна позиція фракції БЮТ «Батьківщина» залишається незмінною. Юлії Тимошенко не потрібна декриміналізація, оскільки її провину не доведено, заявив керівник фракції Іван Кириленко.
Для очевидців цього абсурду давно зрозуміло. Справа в суді розвалилась. І неминучий саме виправдальний вирок, який ще може врятувати ситуацію держави, репутації її, реноме судової системи і імідж влади.
Тим часом інтернет-сайт газети «Дзеркало тижня» повідомляє, що неназвані джерела у фракції партії регіонів також стверджують, що Юлії Тимошенко буде винесений обвинувальний вирок, після чого її звільнять за президентським законом про декриміналізацію. За цим повідомленням, 11 жовтня екс-прем'єру оголосять обвинувальний вирок, а президент закон про декриміналізацію із поправками має бути ухвалений до 20 жовтня, тобто дати, на яку призначений візит Віктора Януковича у Брюссель. Після підписання закону президентом Тимошенко вийде на волю. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Банда кілера Аслана Дікаєва, яка минулого тижня розстріляла міліціонерів Одеській області, базувалася в Криму. Про це повідомили в кримській міліції. Разом з тим там спростовують інформацію, що бандити мешкали на півострові легально. У ніч на 30 вересня в перестрілці зі злочинцями під Одесою загинули двоє українських правоохоронців, ще четверо були поранені. На посту ДАІ біля села Кошари машину зупинив інспектор дорожньо-патрульної служби. Співробітники з підрозділу розпочали операцію затримання. Дікаєв кинув у їхній бік дві гранати і почав стріляти з пістолета, а пасажир, який перебував на передньому сидінні, відкрив вогонь із автомата Калашникова. За кілька днів під час спеціальної операції в одному з приватних готелів в Одесі двох злочинців, в тому числі Аслана Дікаєва, правоохоронці застрелили. За повідомленням міліції, підозрювані чинили жорсткий опір, стріляючи з автоматичної зброї. Про кримський слід у цій історії почуємо більше від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, доброго вечора. Низка мас-медіа повідомила про те, що загиблий Аслан Дікаєв та члени його банди легально отримали в Криму українські документи. Що з цього приводу кажуть правоохоронці?
Доброго вечора. Справді, злочинне угруповання, очолюване Асланом Дікаєвим, за даними видання «Коментарі Крим», базувалося в Криму. Про це повідомив сам начальник кримської міліції Сергій Резніков. За його словами, Аслан Дікаєв жив у Сімферополі у співмешканки. У понеділок низка інтернет-видань повідомили, що члени банди отримали українські паспорти, і в цьому їм допомогли високопосадовці в кримському главку міліції, зокрема начальник паспортної служби автономії. Втім, правоохоронці спростували цю інформацію.
Підозрювані у здійсненні злочину мешкали в Криму нелегально. Відповідно, жодних паспортів їм в офіційному порядку не видавали.
не видавали.
Сказала в інтерв'ю Радіо Свобода начальник сектора зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму Ольга Кондрашова. За її словами, непричетність міліціонерів до можливого сприяння злочинцям підтвердила і прокуратура автономії. Разом з тим, джерела Радіо Свобода в кримських правоохоронних органах підтвердили, що кілька членів злочинного угруповання Дікаєва, які були вихідцями з Росії, справді мали українські паспорти, але вони їх отримали в інших регіонах України. Мар'яна?
Володю, є інформація, що єдиний підозрюваний в участі в розстрілі міліціонерів, який зміг втекти, народився та жив у Сімферополі. Чи його шукають?
Так, 34-річного жителя Сімферополя Андрія Шемітянкова, якому вдалося минулої суботи втекти від правоохоронців під час спецоперації в Одесі, міліція оголосила в розшук. За її даними, підозрюваний може пересуватися на чорному чи коричневому автомобілі ВАЗ. Він має зріст до 175 см, середньої статури, коротке русяве волосся. Може бути одягненим у світло-коричневу шкіряну куртку, чорний светр з білими горизонтальними смугами, темні джинси і туфлі з гострим носком. За повідомленням місцевої преси, біля будинку підозрюваного в Сімферополі правоохоронці встановили засідку. Щоправда, про неї тепер всі знають.
Знають і слухачі Радіо Свободи, які чули репортаж кримського кореспондента Володимира Притули. Сьогодні ж міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов під час парламентських слухань про реформування системи МВС визнав, що українська міліція виявилася не готовою до проведення спецоперацій, подібних до штурму в Одесі.
Штурм, который проходил, мы по крохам собирали то вооружение и то озброєння, которое необходимо.
Для штурму ми по крихтах збирали необхідне озброєння. Основна причина в цьому – відсутність протягом тривалого часу навчання, розформування спеціальних підрозділів.
Длительне время обучения, розформування спеціальних підрозділів.
Сказав генерал Могильов, при цьому відповідальність він поклав на колишнє керівництво МВС.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Кримські татари закликають провести спеціальний міжнародний форум із захисту прав депортованих народів України. Сьогодні на зустрічі в Києві вони адресували свої пропозиції іноземним дипломатам і представникам міжнародних організацій. Якщо проблему не розв'язувати, то настрої кримських татар можуть радикалізуватися, попереджають їхні лідери. З подробицями Богдана Костюк.
У 21 столітті досі не усунені наслідки злочинної депортації сталінським режимом різних народів з Криму. Про це у своєму виступі перед послами різних країн світу, керівниками представництв Євросоюзу, ООН, ОБСЄ, говорив президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров. За його словами, українська влада самоусунулась від вирішення проблем, які стоять перед кримськими татарами та іншими народами, які повертаються на батьківщину – греками та болгарами. Про це, на його думку, свідчить бажання українських законодавців ухвалити закон, який би відновив права репатріантів.
У 2004 році був ухвалений закон про захист прав депортованих народів, але тодішній президент України наклав на нього вето. Тож маємо доволі парадоксальну ситуацію. З одного боку, Україна визнала незаконність депортації у часи СРСР і намагається розв'язати певні соціальні та освітні проблеми, що стоять перед репатріантами. З іншого, держава відмовляється ухвалювати закон, який би врегулював наявні проблеми, гарантував представлення депортованих народів у законодавчих та виконавчих органах влади та сприяв інтеграції репатріантів на історичній батьківщині.
Тож кримські татари закликали міжнародне співтовариство посприяти у проведенні форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського та інших депортованих народів, який варто провести під егідою міжнародних організацій, членом яких є Україна. Цю думку учасники нинішньої зустрічі підтримали. У розмові з журналістами голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінто Тейшера деталізував ідею форуму.
Дотримання прав національних меншин – один з принципів існування ЄС. А у даному випадку ми говоримо не просто про націю, а про жертв комуністичного режиму. Євросоюз підтримує форум, який ініціюють кримські татари. Ми винесемо цю ідею на обговорення єврокомісара з національних проблем, який наступного тижня відвідує Україну. Проблему кримських татар наш представник обговорить з керівництвом України.
Представники української влади нинішню зустріч лідерів кримських татар із дипломатами не коментували, а голова парламентського комітету з питань національних меншин Олег Заробінський зазначив,
що стосується відповідно законопроекту про відновлення прав депортованих за національною ознакою, то комітет рекомендував Верховній Раді прийняти його за основу. Те, що до сих пір цей законопроект не розглядався, є результатом дії не одного фактору фокусування уваги в цьому законопроекті на правах не так всіх депортованих в Україні, як більше звернення уваги тільки на кримських татар.
Щодо форуму, то Олег Заробінський пропонує провести його, залучивши до участі представників усіх депортованих народів, які повертаються в Україну. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Львівська обласна рада залишилася без телевізійного ефіру.
Влада намагається концентрувати контроль над засобами масової інформації, особливо зараз над місцевими засобами інформації.
Розгойдані дзвони пам'яті. У Києві відкрилася виставка Валерія Франчука.
Це робота, яка вимагала масу здоров'я і сили.
Як відродити українське село?
В нашому селі нема нічого. Нема магазину, нема школи.
І про це за мить. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Запровадити податок на фінансові операції, щоб допомогти бідним та боротися проти кліматичних змін. Ще недавно таку ідею назвали б жартом. Нині цей так званий податок Робіна Гуда збирає дедалі більше прихильників. У європейських країнах збирають підписи, щоб заохотити політиків зменшити фінансові спекуляції. Більше про це ви зможете почути у «Європейській свободі» на цій же хвилі, яка вийде в ефір о 21:30. А в Сполучених Штатах середини вересня шириться свій рух опору. Учасники протестів також незадоволені фінансовою системою, яка, на їхню думку, допомагає багатіям за рахунок решти жителів держави. Сьогодні в Нью-Йорку чергову акцію протесту «Окупуємо Уолл-стріт» підтримали провідні профспілки. Майкл Доу, 26-річний студент і вже ветеран війни в Іраку, розповів Радіо Свобода, що спеціально купив квиток на літак до Нью-Йорка зі штату Північна Дакота, щоб розбудити своїх співвітчизників. Це дуже важливий рух. Люди мають усвідомити, що ця проблема не зникне, якщо ми щось не зробимо. Нью-Йоркський протест здебільшого молодіжний і підкреслено мирний починає охоплювати чимало великих і малих міст Америки. Тепер до акції підключаються і пенсіонери, і працівники, і безробітні, розповідає Юрій Дулерайн.
Напроти міської управи в Лос-Анджелесі активісти поставили намети і підняли плакати з написами «За справедливу економіку», «Проти корпоративної зажирливості» тощо. У Бостоні демонстранти організували похід у центрі міста, протестуючи проти зростаючого рівня безробіття, що сягає нині понад 9%, це приблизно 14 мільйонів осіб. На цьому тижні, за даними газети New York Times, відбулися демонстрації та появилися намети містечка у Мемфісі, штат Теннессі, у Гайло на Гаваях, в Міннеаполісі, в Балтиморі, в Мак-Алені, штат Техас. У Бостоні один з учасників, Джейсон Потегер, 25-річний безробітний випускник коледжу, каже в інтерв'ю Національному громадському радіо.
Щодо мене особисто, то коли я дивлюся на інших людей моєї генерації, нам бракує певності у завтрашньому дні. Ми хочемо створювати сім'ю, починати кар'єру, виплачувати студентські позики. Те, що нині відбувається в нашій країні, до болю ясно, що це торкається нашої генерації великою мірою. Тож я почувався зобов'язаним виступити.
У Чикаго на запитання, чого ви домагаєтеся, які ваші вимоги, Сем Ейбрамсон відповідає.
I came out here essentially
Я виступив, бо мені набридла апатія, яка є у нашій генерації. Одна з речей, що я сподіваюся досягти цими протестами, це домогтися фінансових реформ, щоб ми мали підтримку для таких, як я, для людей середнього класу. Але перед тим, як вести діалог про те, що треба зробити, ми мусимо добитися, щоб почули голос кожного.
Спостерігачі відзначають, що у лавах демонстрантів крокують не лише ентузіасти, а й професійні агітатори, організатори масових заворушень, всілякі антиглобалісти, анархісти. У Вашингтоні антивоєнні та протикорпоративні активісти планують цими днями поставити намети у Лафаєт-парку перед Білим домом.
Про протести в Америці розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Активістів турбує те, що багатії стають багатшими. Про це співає і відомий американський рок-гурт The Replacements. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні. Знову повертаємося до подій в Україні. Львівська обласна рада залишилася без телевізійного ефіру. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення передала 4 години мовлення комунального підприємства «Львів-ТБ» обласній державній телерадіокомпанії. Телевізійники готують апеляцію до Київського адміністративного суду, а медіаексперти заявляють про посилення впливу влади на регіональні мас-медіа. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Переможцем конкурсу на мовлення на 12-му каналі Національна рада визначила Львівське обласне державне телебачення, оскільки ця компанія уже виходить на частоті цього каналу 18 годин на добу і продукує чимало програм. Відтак, державне телебачення отримало ліцензію на весь 12-й канал. Тим часом «Львів-ТБ» вважає рішення Нацради упередженим і готує апеляцію у суд, розповів Радіо Свобода керівник телеканалу Максим Ощіпко.
Не сподівався, що можливий такий розвиток подій, оскільки місяць перед було засідання Нацради по цифровому телебаченню, де було виставлено 4 частоти на наш львівський регіон. Ліцензію отримала тільки обласна державна телерадіокомпанія.
Підтримує колектив «Львів-ТБ», це 40 працівників Львівська обласна рада, яка 10 років тому заснувала це комунальне підприємство, що висвітлювало діяльність представницького органу влади. Фінансування телекомпанії здійснювалося з обласного бюджету, а це майже мільйон гривень на рік. За словами першого заступника голови Львівської облради Петра Колодія, рішення Нацради має політичний підтекст, бо передала 4 години мовлення телерадіокомпанії, яка підпорядковується центральній владі і контролюється обласною адміністрацією. Відтепер мешканці не зможуть дивитися трансляцію засідань сесій Львівської облради, де часто звучать заяви антипрезидентського змісту.
Це була спланована акція.
Ще у червні цього року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила не продовжувати ліцензію комунальному підприємству «Львів-ТБ», бо та отримала 3 попередження про порушення умов ліцензії. Відтак і було оголошено конкурс на 4 години мовлення на частоті 12-го каналу у Львові. Медіаексперт Олесь Старовойт зауважує, що телевізійники порушення виправили, але не пройшли юридичної процедури про зняття попереджень. Однак справа не лише в цьому, вважає оглядач.
Влада намагається концентрувати контроль над засобами масової інформації, особливо зараз над місцевими засобами інформації. Весь ефір зараз буде проконтрольований уже обласною державною адміністрацією.
Про проблеми львівських телевізійників ми чули з репортажу Галини Терещук. Більше про найважливіше в царині свободи слова в Україні ви можете дізнатися з рубрики з такою ж назвою на нашому сайті radiosvoboda.org. У меморіалі пам'яті жертв Голодоморів в Україні відкрилася виставка художника Валерія Франчука. На відкриття у Києві прийшли відомі політики, митці та іноземні гості. Детальніше Дмитро Білаш.
До циклу Валерія Франчука «Розгойдені дзвони пам'яті» увійшла понад сотня творів, над якими художник працював більше 10 років. Серед них картини та мініатюрні скульптури з дерева. Митець зобразив жертв Голодомору і своє бачення трагедії, яка забрала життя мільйонів українців у 30-х роках минулого століття. 5 жовтня – визначна дата для автора виставки, адже це день народження його матері, якій сьогодні виповнилось 93 роки. Саме з її спогадів Валерій Франчук писав про Голодомор.
Спогади моєї мами, які вона мені розповідала ще в далекому дитинстві, в 50-х роках, війшли в моє серце. Я відчув, що це той вантаж, який дав мені Господь Бог для того, щоб я, як художник, не маявся по цій землі, а щось робив серйозно. Це робота, яка вимагала масу здоров'я і сили.
На відкриття виставки прийшли політики, діячі мистецтва та представники іноземних посольств. Навідався й колишній президент України Віктор Ющенко.
Виставка в музеї є українським музеєм, які через свою сучасну творчість глибше і глибше розказують злочин комуністичного режиму Сталіна проти нашої нації.
Аташе з питань культури в литовському посольстві Дайва Добшена приїхала до України 2 тижні тому. Це перший захід, присвячений українській історії, який вона відвідала.
Мені діляється большое то, що це алтар.
На мене справляє враження те, що це вівтар, до котрого кожен може прийти, навіть гість з іншої країни, і поставити свічку. Ця тема і в Європі підіймається, адже нацизм усі знають, а те, що робили інші тоталітарні режими, ні. Такі теми незручні і в Євросоюзі.
Такі неудобні теми, вони неудобні і в Євросоюзі.
Для гостей виступали поети та бандуристи з творами, присвяченими Україні та темі Голодомору.
Плаче, мати, жінка, плаче,
усі роботи про Голодомор митець вирішив подарувати українському народу. Єдина умова, щоб твори постійно демонструвались, а не лежали без діла, зазначив Валерій Франчук. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З мапи України щодня зникає одне село. Це дані уряду. А за підрахунками демографів, сільське населення України скоротилося за останні 20 років на 2,5 мільйони. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Зараз третина населення України живе в селах. Однак кількість сільських жителів зменшується, люди втікають до міст, говорить Микола Безуглий, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України. Уряд вживає заходів. Наприклад, позитивних результатів чекають від земельної реформи.
Земельна реформа направлена на підвищення їхніх доходів. Одним з заходів земельної реформи є підвищення нормативної оцінки землі на 70%, а орендна плата сплачується як відсоток, не менше 3%, від нормативної оцінки. Таким чином, орендна плата зросте приблизно вдвічі. Як сьогодні орендна плата середня по Україні складає 316 гривень за гектар, то буде 600 гривень.
У 2005 році в Україні було 227 сіл, в яких ніхто не жив. 20-річна Вікторія Павленко боїться, що скоро її хутір Левченки на Полтавщині теж стане безлюдним. На хуторі живуть переважно пенсіонери, а для роботи можливостей немає жодних, каже Вікторія.
Сталося, живуться життя. Це, тобто, вже їхні діти, то в основному виїжджають там в города. Живуть за рахунок того, що вирощують дома. Тобто працювати там особо не може. В нашому селі нема нічого. Нема магазину, нема школи.
Українські села врятувати можна, говорить бізнесмен, голова ради директорів великого агрохолдингу Олег Бахматюк. Але виключно приватними ініціативами цього не добитися, тому в бій має вступити держава.
Питання потребує омоложення села. Омоложення села можливо тільки через дотаційні державні програми. Дати 25-30 років кредит молоді сім'ї, там, під 1% компенсація ставок на ведення тваринництва.
Більше половини сільських жителів України не працює, стверджують соціологи. Крім того, зростає кількість населених пунктів, яких взагалі немає молоді. Наприклад, за даними 2005 року, в кожному п'ятому українському селі немає дітей до 6 років. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка, як можна відродити українське село?
Українське село можна відродити тільки вибудованням бюджету знизу. від сільських рад. Якщо б хоча б 60% залишати податків в сільській раді, а за землю 100%, тому що є земля громади.
Зняти податки, в усіх країнах є дотації, є, що вони застраховані, в нас же нічого. Треба просто государство позаботитися про них, тоді все буде.
Починати треба з вузів, готувати спеціалістів, покращити умови праці. Вкладати гроші треба, нічого ж немає.
І податки треба менше їм платити, і дати їм, щоб державна програма, щоб ті депутати, ті бездельники, які там сидять, щоб вони допомогли тому селу, не в карман собі, а людям, бідним тому селі. Ви подивіться на їхні руки, жіночки, яких по 50 років, як по 70 років.
Треба тільки бажання і не жалкувати коштів, які поховали по Кіпрах. Державна програма підтримки сільського господарства, відновлення фермерського будівництва і всього-всього, що було на Україні. Ми в спромозі прокормити не тільки себе, а пів Європи та пів Азії.
І так кажуть сьогодні кияни. Ви також можете висловитися на сайті radiosvoboda.org, а також на нашій сторінці Facebook. І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.